You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยค่ะการรณรงค์ให้โหวตโนผิดกฎหมายหรือไม่การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเกิดปัญหาอย่างไรบ้างและเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครจากกกต.ที่มีข้อมูลผิดพลาดนั้นจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับ
ขณะนี้กกต.ถูกเพ่งเล็งในเรื่องการจัดการเลือกตั้งมากมายนะคะประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามขณะนี้ก็คือการนำพรรคไทยรักษาชาติจะโหวตโนหรือเทคะแนนให้พรรคอื่นเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติจากการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ขัดต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10 ปีผู้สมัครส.ส.ของพรรคไม่สามารถย้ายไปสมัครพรรคอื่นได้ทันหมดสิทธิ์ลงสู้ศึกเลือกตั้งรอบนี้แต่สมาชิกพรรคที่เป็นแกนนำและก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคยังออกมาเคลื่อนไหวจตุรนต์ฉายแสงและธวุฒิใส่เกลือพร้อมแกนนำพรรคหลายคนรวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านการสืบทอดอำนาจเรียกว่ากลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยด้วยการเปิดเวทีปราศัยต่อประชาชนตลอด10 วันที่เหลือก่อนเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมี4 เวที 4 ภูมิภาคอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของผู้สมัครไทยรักษาชาติด้วยการประกาศเทคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเช่นที่ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอดีตส.ส.ของจังหวัดนี้คือตระกูลฉายแสงโดยนางสาวจิติมาฉายแสงอดีตผู้สมัครส.ส.เขต 1ฉะเชิงเทราน้องสาวของนายจตุรงค์พรรคไทยรักษาชาติไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.เขต 1ฉะเชิงเทราพรรคอนาคตใหม่ยิ่งไปกว่านั้นขณะนี้มีกระแสการรณรงค์โหวตโนล้มการเลือกตั้งครั้งนี้และจะให้มีการเลือกตั้งใหม่คะแนนโหวตโนเนี่ยครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากหากส.ส.เขตได้ชิดชนะการเลือกตั้งแต่กลับได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโนก็ต้องเท่ากับว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะต้องเลือกตั้งใหม่นะครับมีรายงานว่าในพื้นที่ที่มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยอาจจะมีการรณรงค์ให้โหวตโนเพื่อให้มีการเลือกตั้งกันใหม่ทำให้กกต.มีท่าทีออกมาล่าสุดด้วยการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองบอกเองว่าการประกาศเทคะแนนให้กับพรรคอื่นหรือการโหวตโนเป็นสิ่งที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเนื่องจากต้องให้ผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตัดสินเลือกเองห้ามชักจูงใดๆทั้งสิ้นขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสงทวิตถึงกรณีนี้ว่าไม่ทราบว่าการเทคะแนนแปลว่าอะไรและผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างไรถ้าไม่เทคะแนนจะผิดฐานมีคะแนนในครอบครองหรือไม่การที่กกต.จะตั้งกรรมการสอบสวนเป็นเรื่องที่หาเหตุผลไม่ได้และเป็นการกระตือรือร้นผิดปกติและทำให้น่าสงสัยว่ากกต.กำลังที่จะวางตัวไม่เป็นกลางด้านนายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติจังหวัดแพร่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหารือกับประชาชนในชุมชนรณรงค์ให้โหวตโนก็ออกมาชี้แจงว่าการตัดสินการโหวตโนถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่ก็ได้ออกมาสะท้อนความเห็นว่าไม่อยากจะเลือกผู้สมัครรายใดในพื้นที่และเป็นผู้ที่เริ่มต้นเสนอที่จะการโหวตโนเองตนเองเป็นเพียงผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตโนแต่ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องการโหวตโนนะครับดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การชักจูงหรือว่าเข้าข่ายการจูงใจให้เลือกหรือไม่เลือกแต่อย่างใดด้านนางสาวรัตดาวันตันติวิทยาพิทักษ์รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตบอกว่าการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่มีช่องในบัตรเลือกตั้งสามารถกระทำได้หรือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพแต่ห้ามโกงเลือกตั้งอย่างการจูงใจหรือให้หรือเสนอว่าจะให้ใช้อิทธิพลบังคับขู่ตรงนี้ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายนะครับ
ตอนนี้กกต.ก็ถูกตั้งคำถามในหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องการจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เกิดปัญหารวมทั้งการเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่17 มีนาคมนี้ด้วยตอนนี้ความพร้อมเป็นอย่างไรคะ
คือสืบเนื่องจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียที่มีการเตรียมผู้หาเลือกตั้งไว้ไม่พอกับผู้ลงมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ที่มีกว่า 3,000 คนทำให้ต้องขยายบ่อนเลือกตั้งทั้งยังต้องนำลังกระดาษมาทำเป็นผู้หาเลือกตั้งแทนเพราะว่าไม่ได้เตรียมผู้หารองรับไว้แม้กกต.จะบอกว่าสามารถทำได้แต่ภาพที่ออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่พร้อมของกกต.ยังไม่รวมถึงอีกหลายประเทศที่มีผู้ออกมาแสดงออกทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก สะท้อนปัญหาระหว่างการใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกราชอาณาจักรทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศที่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลายคนก็เป็นห่วงแต่ว่าพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนื่องจากได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้แล้วขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเอกสารได้นำตัวผู้สมัครจะไม่เป็นเหตุนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งที่ผ่านมาเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้นั้นได้เกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยตรงและโดยลับรวมถึงมาจากการเลือกตั้งในวันเดียวกันอย่างไรก็ตามถือเป็นสิทธิ์ของผู้สมัครที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับทางกกต.ได้นะครับ
ตอนนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่มองกันว่าอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้คือเรื่องของเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครนั้นก็คือเอกสารที่ทางกกต.ส่งไปตามบ้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครว่าในเขตของตนเองมีพรรคไหนบ้างตลอดจนศึกษาแนวทางการใช้สิทธิ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยครบถ้วนแต่ก็เกิดปัญหาตามมาจนได้เอกสารแนะนำตัวดังกล่าวมีปัญหาในหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นเอกสารแนะนำผู้สมัครที่มีปัญหาการพิมพ์ทำให้ชื่อและหมายเลขผู้สมัครไม่ตรงกันมาจากการจัดหน้ากระดาษที่บกพร่องอาจทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าผู้สมัครพรรคนี้ไปสังกัดอีกพรรคหนึ่งอย่างเช่นที่นายภริศวัชรศิลป์ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าเอกสารที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครนี้มีการจัดหน้ากระดาษที่บกพร่องไม่ชัดเจนและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยชื่อผู้สมัครกับพรรคของบางคนถูกแยกอยู่คนละหน้าตามรูปประกอบอาจส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผู้ที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเชียร์พรรคนี้และก็กาผิดเลยและอีกหลายกรณีด้วยกันนะครับปัญหานี้กกต.โดยนายนัทเล่าศรีชวกุลรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์อย่างไรก็ตามการรับรู้ข้อมูลของผู้สมัครไม่ใช่เพียงการรับรู้แต่เอกสารเท่านั้นยังมีอีกหลายช่องทางเรื่องนี้คงจะไม่สามารถมาอ้างได้นะครับขณะที่มีรายงานคำชี้แจงของเลขาธิการกกต.ว่าหากจะมีการร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยเรื่องนี้ทางเลขาธิการกกต.บอกว่าก็เป็นสิทธิที่สามารถฟ้องได้แต่กกต.เองก็มีการออกเอกสารใบแก้ไปแล้วคงไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่ที่ผ่านมาศาลจะสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็มีเพียงการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยตรงและโดยลับเท่านั้นและการเลือกตั้งในวันเดียวกันเท่านั้นก็เชื่อว่าผู้มีสิทธิ์จะมีคนและพรรคอยู่ในใจแล้วนั้นประเด็นเรื่องนี้ก็ถือว่าตกไปครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโมฆะนะครับ
ค่ะก็มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณยศวัฒน
์ครับผมยศวัฒน์คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au